بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 8 yoshli bolajonning onasi vafot etishi bilan dadasi farzandini yolg'iz qolishidan qo'rqib, ona mehridan ayrilib qolmasin deb boshqa ayolga uylanishga majbur bo'ldi. Oradan bir necha kun o'tgach, ota farzandini bag'riga bosib, erkalab, "Toychog'im, yangi onang bilan avvalgi onangni orasida qanday farq bor?" deb so'rab qoldi. Bola juda ham beg'uborlik bilan javob berdi. "Haqiqiy onam menga yolg'on gapirardilar. Ammo ikkinchi onam hamma aytgan gaplarida sodiq turadilar." Ota taajjublanib so'radi. "Qanaqasiga bola jonim?" "O'g'il, o'ynab o'tirganimda onamga yoqmaydigan ish qilsam, menga aytardilar. Agarda quloq solmaslikni bas qilmasang va menga zulm qilaversang, senga ovqat bermay qo'yaman," derdilar. Gaplariga parvo ham qilmasdim. Ba'zan ko'chada ko'p o'ynab qolib ketsam, chiqib meni ko'chada izlardilar. Meni topmagunlaricha oyoqlari qayerga boshlasa o'sha yerga ketaverardilar. Va nihoyat meni topganlaridan keyin yuz ko'zlarimdan o'pib, meni uyga olib borardilar va mazzali taomlar bilan siylardilar. Endi esa yangi onam, "Agar o'yinni bas qilmasang, senga ovqat yo'q," dedilar. "Mana 2 kundan beri qornim och, juda qiynalib ketdim, dadajon. Menga yolg'onchi onamni qaytarib bering, iltimos," dedi. "Yolg'onchi onamni sog'indim," deya bolajon yig'lab yubordi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Onam qayda bo'lsa, doim bolamdir. Azoblaring bo'lsa, mana menga ber. Onam azob cheksa, chidolmas man rost. Olamsiz dunyoying kerakmas hayot.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Yetimni qaramog'iga olgan odam men bilan jannatda mana bundaymiz," dedilar-da ko'rsatkich va o'rta barmoqlariga ishora qilib, orasini sal ochib qo'ydilar. Buxoriy rivoyati.